Bylo 16 hodin.
Sponzorem programu je Teleco SRO, poskytovatel telekomunikačních služeb a provozovatel e-shopu pureradio.cz. Teleco, vstup do světa digitálního rozhlasového vysílání.
Z Vltavy přejeme pěkné odpoledne, poslechněte si zprávy. Brusel si minutou ticha připomněl loňské teroristické útoky. Vláda schválila novelu mysliveckého zákona, která počítá s vyššími pokutami za porušení zákazu vstupu do lesa. Zemřela Helena Štáchová, divadlo z Pejbla a Hurvínka program neruší. A počasí zítra bude zataženo až oblačno, ojediněle s deštěm nebo přeháňkami, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů. Brusel si minutou ticha připomněl loňské teroristické útoky. Lidé uctili památku 32 obětí nejprve na letišti Zaventem a později ve stanici metra Malbec. Pietního aktu se zúčastnil i belgický král Filip a premiér Charles Michel. K loňským útokům se přihlásil takzvaný Islámský stát. Lidé za porušení zákazu vstupu do lesa můžou dostat pokutu až 30 tisíc korun. Vyplývá to z novely mysliveckého zákona, kterou dnes na návrh ministerstva zemědělství schválila vláda. Pro normu hlasoval i Pavel Bělobrádek z KDU-ČSL. Podle něj jsou vyšší pokuty nutné kvůli boji s pytláky.
Pokuty již byly historicky a teď jde jenom o jejich navýšení, protože pro některé lidi prostě ochrana přírody, že tam třeba hnízdí ptáci nebo vyvádějí mláďata, tak si z toho nic nedělají a tu zvěř ruší, takže je potřeba, aby ta sankce byla skutečně dostatečná, aby si na to lidé dávali pozor.
Proti vyšším pokutám vznikla petice. Podepsalo ji už skoro 46 tisíc lidí. Rezort zemědělství chce normou snížit počet přemnožených prasat a jelenů. Podle signatářů petice jejich počet neklesne, dokud myslivci nezačnou střílet bachyně a lhně. Nový německý prezident Frank-Walter Steinmeier, který dnes na společném zasedání Spolkového sněmu a Spolkové rady slavnostně složil přísahu, v projevu vybídl Němce k obraně demokracie. Zároveň se obrátil na tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana s výzvou, aby se vyvaroval dalších nacistických přirovnání na adresu Německa a aby propustil německo-tureckého novináře Denisa Yücela. Dlužníci by měli mít jednoho exekutora podle místa svého bydliště. Požadují to organizace Transparency International a Člověk v tísni. Chtějí, aby poslanci přijali senátní návrh, který s tím počítá. Změna by mohla pomoci lidem ve finanční nouzi, říká ředitel Transparency International David Ondráčka.
Ta konkurence mezi exekutory se skutečně zvrhla v soutěžní džungli bez pravidel. Má celou řadu korupčních rizik. A vznikají velmi silné vazby klientelistické mezi věřiteli, advokáty, inkasními agenturami a některými exekutory. Podle nás by stát měl mít velmi jasný zájem tyto vazby a tyto klientelistické situace přetrhávat a přenastavit.
Senátní návrh leží ve sněmovně už 2 roky, vláda ho přitom podpořila. Příslušnost exekutorů podporuje i exekutorská komora. Divadlo z Pejbla a Hurvínka nebude rušit do konce sezóny žádné představení. Českému rozhlasu to potvrdilo loutkoherec a interpret z Pejbla a Hurvínka Martin Klásek. Divadlo tak podle něj bude pokračovat v hraní i bez své ředitelky a představitelky Máničky Heleny Štáchové, která dnes zemřela.
Program rušit nebudeme, protože jednak máme náhradu za Helenku v hraní a jednak zatím budeme používat i nějaká naplejbackovaná představení, než nastudujeme to znova vlastně hlasově ty party, které potřebujeme.
A jaké nás čeká počasí? Zítra bude zataženo až oblačno, ojediněle s deštěm nebo přeháňkami, na horách ojediněle s bouřkami. Odpoledne a večer na jihu a jihovýchodě bude až polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty vystoupí na 9 až 13 stupňů, na východě a jihovýchodě bude až kolem 17 stupňů a na horách 7 až 11 stupňů a povane slabý proměnlivý vítr. Informací o počasí skončily odpolední zprávy stanice Vltava.
Dobré odpoledne s Mozaikou. Dnes bude vysílání zase trochu netradiční. My jsme se totiž se štábem vydali do divadla D21. Z jehož útulného foaje vám dnešní živé odpolední vysílání také zprostředkujeme. Zdraví vás Martin Luhan a společně se mnou také Veronika Štefanová.
Dobré odpoledne vám všem, kteří nás posloucháte, i vám všem, kteří jste za námi přišli podívat do divadla D21 na Pražských Vinohradech. Je to divadlo, které musíte ve spleti Vinohradských ulic chvíli hledat, protože sídlí v domě, do něhož se vchází z jednoho ze dvorů. Ale když už ho najdete, čekají vás tady netradiční zážitky. Členové souboru navázali na působení malého Vinohradského divadla a s novým názvem začalo divadlo D21 budovat i svou novou tvář, spojenou s jasným dramaturgickým směřováním a uměleckými ambicemi.
Souboru je blízký experimentální přístup. Společně s uměleckým šéfem Jiřím Ondrou vytváří soubor autorský koncept divadla. Na repertoáru má D21 v současnosti přes 20 titulů. Soubor inscenuje nejen klasické dramatické nebo dramatizované texty, také především i současné a původní texty, které vznikají přímo pro něj.
Tak a vy, co tady s námi nejste, abyste si mohli udělat představu, jak to tady vypadá, tak se vám to s Martinem pokusíme trochu popsat. Tady ve foaje je docela útulný bar a spousta nábytků, dnes by se řeklo retro, já bych to spíš nazvala co dům dal, ale zaplať pámu, že tu jsou, aspoň si máme všichni na co sednout. Prostor je krásně světlý a na stěnách jsou dřevěné police a na nich různé artefakty. A nebo řekněme spíš rekvizity z různých inscenací, které se tady uvádí. Tak třeba mě hned do očí tady, blísknul půl litr od piva, nebudeme jmenovat jakého. Pak tady máme, to je z inscenace, a teďka já na to nevidím, já se musím trošku nahnout, abych vám prozradila, je to z inscenace Ortel. A já se prostorem trochu procházím, abych na ty jednotlivé rekvizity viděla. Tak máme tady zastoupenou inscenaci Racek s Vaskem knih, taky inscenace Fimfárum, a teď nevím, jestli to řeknu správně, že je to dřevák, protože on má jednu část koženou, ale to už si sami představíte. Taky tady máme inscenaci Kryl z mrtvých vstání zažít, a to je telefon. A velice roztomilý artefakt, to je takový malý kolotoč z koníky, tak ten zastupuje inscenaci Nora, domeček pro panenky. Tak to je za mě tady z foaje. A já
ještě tamhle na nás hledí Ježíš Kristus, který podle mě není přímo vybrán z žádné konkrétní inscenace. Dále z tohoto foaje můžete diváci, milí diváci a milí naši posluchači a potenciální diváci divadla D21 nebo už zkušení diváci D21 vstoupit do jednoho ze dvou sálů. Divadlo D21 má totiž dvě scény. Ve velkém sále, v takzvané pyramidě, se pro dnešní večer chystají kulisy na první reprízu inscenace Bakchantky. O ní budeme ještě dnes mluvit s režisérem Jiřím Ondrou. A na této větší scéně se například uvádějí také tituly, jako je Macbeth, jehož tedy atmosféru jsme s Veronikou společně zakusili, a to doslova na vlastní kůži, protože jsme se polévali umělou krví. O tom se můžete přesvědčit i z fotografií na webu Mozaiky. Macbeth, inscenovaný tady v D21, je nejkrvavějším Macbethem uváděným v současnosti a možná i v historii na českých jevištích. A potom je tu tedy malý sál, takzvaná zrcadlovka, což je klasičtější kukátko pro 50 diváků. Využívá se třeba také ke koncertům a scénickým čtením.
Tak a já se ještě ze zrcadlovky vrátím zpátky do foaje, protože jsou tady, řekněme, dva objekty, které je potřeba zmínit a o kterých jistě ještě bude řeč za chvíli. Jedná se o dvě terárie, malé a velké, stejně jako mají malý a velký sál, tak mají dvě terária. V jednom jsou želvy a v tom druhém kajman. Proč tady jsou, o tom ještě bude řeč, to nám jistě prozradí ředitelka divadla Hana Madhauserová, čili náš první host dnešního vysílání z divadla D21.
Dobré odpoledne Haně Madhauserové. V roce 2003, vezmu to pěkně historicky s vámi od začátku. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
V roce 2003 založili absolventi Vyšší odborné školy herecké v Praze profesionální generační divadlo a štěstí jim přálo. Otec jedné ze studentek restituoval dům na Vinohradech a dal jim příležitost v prostoru klempířské dílny ve dvoře vytvořit vlastní divadlo. Jeho výtvarný návrh vytvořil scénograf Miroslav Melena a pedagog a divadelník Václav Martinec pomohl studentům sestavit koncept divadlo školám. A od té doby prošel soubor mnoha změnami, ušel také značný kus cesty. Co všechno se dělo, to nám teď poví ředitelka divadla Hana Madhauserová a jistě nejen to. Vy jste tedy těch prvních 10 let zhruba působili jako malé vinohradské divadlo. Vzpomeňte prosím na ty začátky, co se vám vybavuje z počátku malého vinohradského divadla.
Tak dobré odpoledne ještě jednou. Z počátku malého vinohradského divadla se mi vybavuje na prvním místě velké nadšení 7 lidí, kteří zrovna opustili Vyšší odbornou školu hereckou, kde skončili své studium a mysleli si, že lepší než rozprchnout se do oblastních divadel bude založit si vlastní divadlo v centru Prahy na Vinohradech a dobít tak divadelní svět. Myslím, že jsme měli velké ambice, postupně je naplňujeme, směřujeme k tomu, ale ta cesta ještě bude asi chvilku trvat. Každopádně, když jsme přišli na Vinohrady a poprvé spatřili prostor, ve kterém bychom takové divadlo mohli založit a vybudovat, tak jsme se trošku divili. Byli jsme v prostoru naprosto zdevastovaném, byly to původně klempířské dílny, nebyla tady pomalu ani voda, topení, byla tu velká zima. Ale nám to nevadilo, my jsme si všichni oblíkli oteplovačky a první sezónu jsme zkoušeli v takové holé místnosti, byli jsme strašně nadšení, byla to naše jedna z prvních inscenací, tehdy ještě s Václavem Martincem a paní Antonií Hegrlíkovou, zkoušeli jsme Beckettovy Šťastný dny a mělo to neuvěřitelnou atmosféru a byl to takový velký začátek, který nás dovedl až sem.
Já bych připomněl to, že Veronika před chvílí říkala, že tady ten prostor je teď útulný, takže ta změna za těch posledních 14 let je tedy opravdu výrazná. Jak jste o ten prostor tady museli pečovat dále, jak jste ho zvelebovali až k tomu, co dnes vidíme a jak se vám vůbec povedlo se na Vinohradech v centru Prahy udržet?
No, je to taková jedna velká dobrodružná cesta. A je teda pravda, že když jsme sem přišli, tak ta představa toho, že vytvoříme divadlo, byla hodně vzdálená, byla hodně daleko. Já myslím, že jsme dneska za těch 14 let všichni fakt hodně hrdí na to, co jsme tady dokázali vybudovat. A nejenom, co jsme dokázali tak obrazně, ale my jsme to vlastně všechno dělali sami vlastníma rukama. Tady do toho prostoru, myslím, nikdy v životě nevpáchla žádná firma, která by nám v tom pomáhala, kterou bychom zaplatili, investovali, přišli bychom na klíč divadlo. Nic takového nebylo. Myslím, že v tom je velká síla tohodle divadla, přetrvává do dneška a to, že když se pro něco rozhodneme, tak je to rozhodnutí naše lidí, kteří jsou členy soubory, případně s námi spolupracují a taky si to potom musíme sami vlastně vyžrat až do konce. Takže začali jsme v tom prostoru tím, že jsme zbourali nějaké zdi, což se ukázalo jako nezbytné, protože jsme chtěli mít sál. Tak začínali jsme s tím malým sálem a potřebovali jsme, aby si měli kam sednout diváci a tak dál, takže něco jsme zbourali. Nějaká základní škola nám darovala první naše vybavení hlediště, což byly takové ty klasické dřevěné staré lavice a k ním dřevěné židličky s železnýma nohama, tak na tom seděli naši první diváci. A je to zvláštní, já si vůbec nevybavuju, že by si tehdy někdo stěžoval na nějaké nepohodlí. Fakt je ten, a je to neuvěřitelný teda srovnání, že dnes k nám diváci chodí se posadit do nádherných semišových sedaček, skutečně divadelních, tak občas, když mi to blikne a představím si, na čem seděli ty první diváci, tak si uvědomím, že fakt jako je to kus práce, co se tady udělalo. No.
Je to dost evidentní a i to, takový proces charakterizuje nezávislou scénu. Jak se vám daří získávat prostředky na provoz? Vy jste sice nezávislá divadelní scéna, ale i ta musí z něčeho fungovat. Pomáhá magistrát, město Praha, městská část či snad ministerstvo kultury?
Ano, samozřejmě, bez toho by to asi nešlo. Vzhledem k tomu objemu činnosti, který my máme, za prvé a za druhé, i vzhledem k tomu, že vlastně o celý ten prostor, který je nám propůjčen, ale my o něj musíme pečovat a musíme financovat jeho provoz, tak samozřejmě, že bez grantů, dotací a další podpory by to asi nebylo možné. Magistrát hlavního města Prahy je určitě jedním z našich velkých zdrojů financování. I když já si myslím, že s určitou hrdostí je dobré říct, že toto divadlo je téměř ze 70% finančně soběstačné, což je, myslím si, na poli pražských divadel a nejenom pražských naprosto něco jedinečného.
To se asi budeme muset také ptát na to, jak to děláte, protože to je skutečně vysoké číslo.
Tak od toho jste tady, abyste se ptali. Tak tomu dojdem. Takže určitě z magistrátu k nám jdou velice slušné peníze v tom poměru z jakých jiných zdrojů tedy. Magistrát je jedním z našich podporovatelů. Ministerstvo kultury z mnohem nižší části, letos dokonce jsme nezískali grant Ministerstva kultury. Dále nás podporuje městská část Praha 2, což jsou ale skutečně takové drobné částky. My si toho moc vážíme, my se snažíme s městskou částí spolupracovat, navzájem si vycházet vstříc, ale ta finanční podpora samozřejmě do takové míry, aby to bylo v tom divadle nějakým způsobem citelné, rozhodně není v možnostech té městské části, což moc dobře víme. Tu a tam máme samozřejmě nějaký grant, který je většinou spjatý s nějakou inscenací, která vzniká například z Nadace života umělce. A druhým rokem se snažíme získávat prostředky na provoz a na naší činnost také z klubu Přátel, který jsme založili. A je to skvělá věc a je to velká nabídka pro každého, kdo by nás chtěl trošku podpořit. Věříme, že se o členy klubu Přátel, kteří se sami rozhodnou, jakou částkou nás budou podporovat. Doufáme, že se o ty členy klubu Přátel staráme tak, aby to pro ně bylo zajímavé, abychom jim vraceli to, co oni nám dávají. Mají spoustu výhod, přednostní, zlevněné, vstupné a pravda je taková, že i to se do našeho rozpočtu teda určitě promítne.
Teď mě napadlo, jak to děláte, že jste ze 70% soběstačné divadlo?
Hrajeme.
A hrajete, záleží na tom, pro koho hrajete, nebo co hrajete, nebo kdo hraje, čím to je. Pátráte po tom jistě. Jasně. A k čemu docházíte?
Určitě na tom záleží hodně. Je to tak, že v našem divadle ta činnost není čistě taková, jaká se dá předpokládat. Večerní repertoár hraje se večer pro večerního diváka. Vy jste už zmiňoval, že v začátcích naší činnosti nám pomohl docent Václav Martinec rozjet projekt s názvem Divadlo školám. A je zajímavý, a my jsme za to moc rádi, že ten projekt tedy už 14. rokem funguje. Jde o projekt určený, zaměřený samozřejmě především do škol, ale už pro ty nejmenší, od mateřských škol přes základní a střední školy. Dá se předpokládat, ano, hrajeme pro studenty, snažíme se to dělat trošičku netradičně, nesnažíme se být čtenářským deníkem, aby k nám učitelé přišli vyvenčit své studenty a trošku si odpočinuli, ale naopak. My se snažíme, aby si sem nikdo nechodil odpočinout, aby jsme vzbudili zájem k nějaké diskuzi. Nabízíme studentům po představení diskuze společné o tom, co viděli s nimi, s pedagogy, s herci. Zároveň se snažíme studenty vždycky takovým kratičkým startérem navnadit na to, co uvidí, dát jim třeba nějaký malý klíč, návod k tomu, na co se mají zaměřit a co mají sledovat. A vlastně je to taková cesta, slibovali jsme si, že to tak bude a já doufám a věřím, že tomu tak je, že se snažíme vychovávat si svého diváka už od toho nejmenšího školkového, potom se sem vrátí ze základkou, ze střední školou, pak tady začne randit a pak sem chodí a už chodí
jenom se z ní stane i herec. Čím se obloukem,
to
nebo
se
herečka, teď se obloukem dostávám od těch provozních záležitostí k vašemu souboru. Ten se pochopitelně za léta proměňoval, teď máte nějakou konstantní sestavu. Mohla byste představit, kdo patří do divadla D21?
Určitě. Na začátku nás bylo 7 zakládajících herců. Tehdy jsme tady neměli vůbec žádný provozní aparát, nikoho, kdo by se o nás staral produkčně provozně. To znamená, že i z těch lidí, kteří přišli jako herci, se nějakým způsobem stali lidé, kteří začali zajišťovat produkci a podobně. V současné době z těch 7 zakládajících je zde stále, nebo jsou zde stále 4 lidé. Těmi je herec Petr Pochop, herec a hasič Lukáš Šolc, herečka Stella Chmelová, dříve Lekešová, a ještě někdo. A pak jsem to já. Tak, vida. Tak,
herečka a ředitelka.
Tak, tak nějak. A v současné době je nás zase 7, jako na začátku, tím myslím teda v tom stálém hereckém souboru. Ještě jsme mezi námi přivítali herce Michala Dudka, který je s námi již tuším 4. rokem. Máme tady taky takovou naší novinku a to je princa z Bosny, herec Hasan Zahirovič.
Který bude také zakrátko naším hostem.
Přesně tak, kterého brzy poznáte, což je neuvěřitelné osvěžení souboru a je to náš velký dáreček. Tak, a to už jsem vlastně na 7, takže máme 4 chlapy a 3 ženy v tuhle chvíli. A samozřejmě tady potom... Tak, a vidíte to, a stalo se přesně to, co jsem říkala. A ta je taková...
My jsme mluvili předtím o tom, že si Hanka Madhauserová musí napsat seznam, koho všechno říct. Připravila si ho a... My tu máme ještě připravený jeden dáreček.
Mně se totiž stala taková zvláštní věc.
Který
já jsem
nenapsala.
Nepředstavila jednu z našich skvělých hereček, kterou je Kristýna Podzimková, ale já vlastně koukala do těch svých poznámek a normálně se mi zdálo, že Kristýna je tady s náma od začátku. To znamená, že je to jakoby taková ta věc, kterou jsem tady takhle přehledla. Ano, Kika to tu s náma zakládala, byla, protože je tak silným článkem, že má člověk pocit, že to není nic nového, ale Kristýna je s námi druhou sezónu. A v tuto chvíli je to jedna z našich nejvytíženějších hereček.
A za chvíli se nám představí také jako hudebnice. Ještě mě velmi zaujalo to, jak jste mluvila o klubu přátel divadla D21 a vůbec přemýšlím obecněji o tom, že jste scéna původně Malého Vinohradského divadla, přestože to nikdy nebylo, neznamenalo, že jste součástí divadla na Vinohradech, ale přestože si to spoustu lidí, myslím si, také nějak domnívalo, se to myslelo. Tak jak tedy vnímáte divadlo D21 ve vinohradském kontextu? Utváření kultury na Vinohradech, konkurence s dalšími, s divadlem u hasičů nebo divadlem na Vinohradech. Jak to vnímáte a co přinášíte vinohradskému divákovi jiného a v jakém jste kontaktu s obyvateli Vinohrada tak?
Tak já se domnívám, že další dvě scény, které na Vinohradech sídlí, a to je Velké divadlo na Vinohradech a scéna, která nemá stálý soubor, divadlo u hasičů, nejsou naší přímou konkurencí. Myslím si, že máme úplně jiného diváka. A nicméně, co my můžeme přinášet nebo přinášíme Vinohradům, tak naším cílem bylo vlastně vytvořit divadlo, které bude nějakým způsobem figurovat v rámci té městské části jako prostor, do kterého budou lidi z Vinohrad chodit nejenom na představení, ale budou se tady scházet, budou nějakým způsobem tady rozvíjet komunitní život tady těch Vinohrad, což teda musím říct, je zvláštní, se nám zatím nedaří. A naším divákem jsou především lidé, kteří sem přijíždějí z jiných městských částí a my k tomu vinohradskému divákovi zatím hledáme cestu. A myslím si, že je to taky tím, že Vinohrady vlastně jsou takovým místem, kde žije spoustu cizinců, spousta rezidentů, takových těch původních osídlenců, lidí, kteří se tady narodili, vyrostli, už tady moc není. A vlastně my si lámeme hlavu trošku, nebo já, pro mě je to velká výzva. Já jsem z Vinohrad a já si moc přeju, aby vlastně sem ti lidé směřovali, aby sem chodili, aby říkali, když jedou do Davici, jo, my u nás na Vinohradech máme taky super scénu, divadlo D21, tak si lámu hlavu tím, jak to dokázat. Kdybyste měli nějaký tip, ráda ho uvítám a zkusím ho aplikovat. Děkuju.
Ředitelka divadla D21 Hana Madhauserová nás seznámila s historií souboru a také s projekty, které v divadle realizují. A teď, jak už bylo avizováno ze strany Martina, předáme mikrofon dvěma členkám hereckého souboru, Kristýně Podzimkové a Stele Chmelové, které nám zahrají a zaspívají píseň z inscenace Knoflíček, kterou má divadlo D21 na repertoáru.
Poctivé pány, aká som ja smutná mezi vámi, vychodiť je pod zeleným vienkom a ja nosím synka pod srdienkom. Vychodiť je pod zeleným vienkom a ja nosím synka pod srdienkom. Počúvaj ty najmladšia sestrička, pokolebaj mojeho synáčka a ja pôjdem tichému Dunáčka. Oblažím si svoju horkú hlavu a ja pôjdem tichému Dunáju. Oblažím si svoju horkú hlavu.
Tak, dozněla a zaslouží si určitě potlesk ta skladba, která dozněla. Málem jsem vás o ten potlesk vysloveně zasloužený připravila. Dozněla skladba Ajčo, je to zatajomná láska a moje moravské srdečko se zachvělo. Už jsem měla pocit, že jsem zpátky doma na Moravě. Píseň v podání Stely Chmelové a Kristýny Podzimkové. Tyto dvě dámy nejsou primárně hudebnice, ale herečky, jak už jsme řekli. A takto půvabně hudebně doprovází představení inscenace Knoflíček, což je, dalo by se říci, taková tragikomická fotbalová balada v dresech a krojích o českém fotbalistovi Ivo Knoflíčkovi pro D21. Hru napsal a inscenaci zrežíroval Jiří Ondra. Ale ještě než se dostanu k Jiřímu Ondrovi, Dovolila bych si lehce vyspovídat tady dámy herečky hudebnice. A hlavně Kristýnu. Kristýno, já jsem se o vás dozvěděla, že na cymbal jste se naučila hrát především kvůli inscenaci Knoflíček. Je to tak, nebo se mýlím?
No, jenom kvůli představení.
Jenom? A jak dlouho vám to trvalo?
Mě to Jirka, režisér, řekl zhruba 3/4 rok před premiérou. Já jsem trošku žasla, ale hned jsem se do toho dala a tohle nějak je výsledek. No.
Nastartovalo to nějakou novou, další vaši kariéru, co se týče třeba hudebnice v cymbalové muzice?
Já pocházím z Valašska a jsem folklorista, takže vlastně vždycky mě cymbal velice fascinoval a chtěla jsem se to naučit. Takže jsem velmi ráda, že jsem dostala prostor se to naučit ještě kvůli něčemu. A kdybych měla ten nástroj, tak se na něj určitě dál zdokonaluju, ale není to úplně snadné pořídit si cymbal.
Stalo, vy už jste s dovedností hry na violu do D21 přišla?
Jo, já jsem hrála od první třídy na housle a pak jsem nebyla tak dobrá houslistka. A teď hraju na violu, nebyla jsem vynikající houslistka, ale prostě potřebovali asi tak nějakého violistu, tak teď hraju na violu.
A krásně to uplatňujete v inscenaci, o níž by primárně člověk řekl, proč se nám v ní vyskytuje folklor, když se týká fotbalisty a jeho životního osudu. Jaké role Kristýnu Astello stvárňujete v té inscenaci?
Tak já tam představuju Knoflíčkovou manželku Vlačku, třeba.
To říká Stella a Kristýnovi.
A já znázorňuji především takovou skeptickou cymbalistku, no, která nerozumí tomu, proč se uvádí hra o fotbale.
A proč se hraje fotbal? Ano, vůbec.
Je to inscenace Knoflíček, která pro vás byla zatím největší výzvou, nebo je to jiná z repertoáru dosti bohatého divadla D21?
Ano, asi to byl Knoflíček, díky právě cymbálu, určitě.
A pro vás, Stelo?
Pro mě asi poslední moje neskoušená inscenace, a to Macbeth. Tam jsem se setkala úplně jako s něčím novým na divadle a musela jsem se s tím chvíli poprat, ale teď jsem tam vlastně spokojená v tom představení.
Říká Stella Chmelová a Kristýna Podzimková. Ještě dostanou dnes prostor, především pro svůj hudební projev. A já se od inscenace Knoflíček, o které jsme se tady bavili, a moravského folkloru přesunu hlouběji do historie. Tématem teď budou bakchantky. Vodkyně Bohavína Dionýza či Bakcha, pořádali divoké orgie, upadali do stavu blížícímu se šílemství, v němž byly schopné všeho. Textem řeckého dramatika Euripida se inspirovala režisérka a dramaturgyně Lucie Ferencová, která text pro divadlo D21 napsala. Inscenaci ale zrežíroval Jiří Ondra. Premiéra byla v pátek 17. března a dnes se můžete do divadla D21 vydat na první reprízu. Jiří, než se ale dostaneme k samotným bakchantkám, které už se tady v podstatě vedle v sále připravují na večerní představení, vraťme se k vašim předchozím divadelním zkušenostem. Připomeňte nám, ve kterých divadlech jste předtím režíně působil a kudy vedla vaše cesta do divadla D21.
Tak já předtím, než jsem se dostal do divadla D21, tak jsem nějakou dobu divadlu nedělal vůbec. Věnoval jsem se dramaterapii vlastně. Ještě předtím, než jsem se věnoval dramaterapii, tak jsem působil chvilku u divadla Letí, což byl ročník Miroslava Krobota, ze kterého pocházím. A potom vlastně přišla Magda, která byla v Hradci Králové dramaturgyní v tu dobu a nějak mě tam pozvala, tak to byla taková z prvních dalších jako zastávek. A pak jsem teda dělal jako první inscenaci revizora tady v D20, to ještě bylo Malé Vinohradské divadlo. A tak vznikla spolupráce. V současné době hlavně dělám věci buď tady, anebo v divadle v Rozmanitostí v Mostě, což je scéna, která se věnuje hlavně dětské tvorbě. Takže já to mám tak rozdělený, že buď dělám věci hodně jako pro děti zaměřený, anebo zejména tady pro jako dospělí lidi, nebo jak se to vezme. A pak mám takový odbočky, že třeba jako Opava, Jihlava a tam a tak různě, kde většinou dělám jenom jednou, protože už mě tam pak jako nechtějí.
Chtěla jsem zrovna říct, že režíně pokrýváte kus České republiky, ale tak jste to nějak sám si uzavřel.
Protože jako je to většinou jako takový omyl, že se stane to, že třeba je to super zkoušení, ale myslím si, jako, že to je pro mě víceméně trošku uzavřená kapitola, tady ty velký divadla.
takže zůstáváte
věrný
té 21. Dnes tady zaznívají písně z inscenace Knoflíček, kterou jste režíroval, pro kterou jste také napsal scénář. Abychom lépe zasadili písně do kontextu této inscenace, připomeňte, co vás vedlo k divadelnímu zpracování životního osudu fotbalisty Iva Knoflíčka.
No vlastně hrozná náhoda, protože v tu chvíli, kdy vznikl nápad inscenovat Knoflíčka, tak jsme nevěděli, co napsat do grantu čtyřletýho. Takže mě napadlo, že tam napíš, prostě rovna jsme se vraceli od Holanů a tam seděl Ivo Knoflíček, tak jsme řekli, že prostě Knoflíček. Pak se mi to vymstilo, protože za rok teda se začalo řešit, jako jestli se to bude dělat nebo ne. Tak jsme vlastně dospěli k názoru, že jo. A ten další důvod je asi to, že, jak mluvila Hanka o těch vinohradech, je to prostě náš soused. On vlastně tady žije, my ho potkáváme dost často a ten jeho příběh nám přišel tak absurdní a neuvěřitelný, že zároveň to je sranda a zároveň si myslím, že to může být jako ponaučení o tom, jak člověk, který vlastně je normální a obyčejný, se může dostat k takovým jako zážitkům a přitom ho to natolik nesemele, že zůstane jako člověkem se zdravým rozumem. Takže to jsou ty důvody.
Přitom Ivo Knoflíček je původem z Moravy, takže ta logická
ze Šardic.
Proto
to zadání bylo kostel, hospoda, hřiště. Jo?
A folklor.
Celkově jako režijně, scenografický koncept a hudební.
Tak teď od folkloru, Moravy, fotbalu zpět k bakhantkám. Hlavním tématem inscenace je rituál a rituální chování. Jak toto téma v inscenaci rozvíjíte?
Já si nejsem jistý, jestli tím hlavním tématem je rituál a rituální chování. Spíš ten rituál je nějakým prostředkem k tomu, aby se v něm zrcadlily nějaký další témata. A pro mě je to inscenace, ve který dost asi záleží na tom, jaký téma si z toho ten daný divák vytáhne. Ten rituál, to je jak kdyby forma té inscenace. A jestli ho bereme jako téma, tak pak ano, ale pak je to téma, který právě zkoumá, jestli ten rituál není jenom prázdná forma, nebo jestli ho potřebujeme, nebo jak se modifikoval, jak se proměňoval. Jestli prostě ten rituál je zneužitelný, jestli funguje tak, jak fungoval kdysi, nebo jestli funguje jinak. A pak pro mě třeba osobně, ale nevnucuju to nikomu, je to další téma vlastně to, jak se z obecného problému nebo z řešení obecného problému může stát osobní tragédie vlastně.
Ten text pro divadlo D21 napsala Lucie Ferencová, inspirovala se původním mytologickým příběhem. Jak se proměnil v jejím podání? Zůstává tam zachovaný princip antického, třeba antického divadla?
V tom původním mýtu ano, v tom příběhu, že Dionýzos, což je taková hlavní postava, Bakus, těch bakantek, je v podstatě takovej krypl, který se narodil bohovi a živé ženě, jeho milence a tu milenku Semele, teda je to jako Zeus a Semele, byl ten pár a Semele nechala Diova žena prostě jako zničit tím, že namluvila, ať se jí Zeus ukáže v pravé podobě, tak Zeus se ukázal v pravé podobě a začal metat blesky, takže Semele jako uhořela a Zeus si zašil Dionýza do svého stehna, aby ho donosil. Je to vlastně dvakrát narozený tvor, napůl bůh, napůl člověk, který je oslavován, konají se různé bakanálie na jeho oslavu, on vlastně prochází různými zeměmi a získává na svou stranu lid těch zemí. Tak v tomhle je tam zachovaná ta mytologie. Ten zbytek to je, myslím, současný text, který čerpá z Euripida a z dalších autorů, z dalších myšlenek, například popisů, rituálů a mýtů Mircea Eliáda a tak dále.
A k bakhantkám patří tanec a hudba. Jak pojímáte taneční a hudební složku ve vaší inscenaci?
No, ta hudební složka tvoří asi 50% té inscenace, je velmi důležitá. Pracovali jsme na ní s Janem Čtvrtníkem, což je taky mladý, nadějný, talentovaný autor, muzikant, herec a tak dál. Jsou tam vlastně živé nástroje, herci nazvučují různé nástroje, různé plochy dělají hudební. Některé z nástrojů jsme si sami vyráběli ve spolupráci s Honzou. a v podstatě ta taneční složka se opírá hodně o to, že vycházíme, že Bakus k nám přichází z Malé Asie, Frigie, Lidie, to je dnešní Malá Asie, Turecko, tak my jsme hodně čerpali z dervišovských rituálních tanců.
Tak představuje Bakhantky režisér Jiří Ondra. Na první reprízu této inscenace se dnes večer můžete do divadla D21 přijít podívat. A já už bych zase z antiky se přesunula zpátky na Moravu a dala prostor Stele Chmelové a Kristýně Podzimkové.
Stella Chmelová na violu a také na své hlasivky a Kristýna Podzimková na cymbál a také na své hlasivky. V jejich podání jsme slyšeli Dolů dědinů. Divadlo D21, ze kterého dnešní odpolední mozaiku vysíláme, má ve svém programovém prohlášení, že se chce věnovat autorskému divadlu a hledání osobité scénické formy a vlastních témat. Jak tento záměr uskutečňuje, o tom se teď budu bavit s kmenovou dramaturgyní divadla Magdalenou Friedrich Gregorovou. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Vítejte u našeho kulatého barového kavárenského stolku. Když v roce 2012 jste tedy přejmenovávali scénu na divadlo D21, tak ruku v ruce s touto změnou jste se rozhodli pro jednoznačné dramaturgické směřování. Jaké bylo to rozhodnutí tehdy?
Jak už jste zmínil, tak to rozhodnutí bylo celkem jasné. Vydat se cestou autorského divadla, což jednak znamená, že jsme si k sobě začali cíleně hledat tvůrce, režiséry, hudebníky, výtvarníky a autory, se kterými nás spojuje pohled na divadlo a zajímají nás podobná témata. Myslím, že ten okruh lidí je věcí vývoje a že se ještě pořád kultivuje. A za druhé jsme tak jako důsledně začali vydupávat z popela úplně nový repertoár a rukopis. Dnes už myslím, můžu říct, že ten rukopis je celkem jedinečný a že se stává rozpoznatelný mezi jinými divadly a je i, myslím, celkem odvážný. A to v tom, jak širokou skupinu diváků máme ambici zaujmout a oslovit. Že si například D21 lajsne, když to tak řeknu, udělat ve světové premiéře téměř neznámý, experimentální a poměrně náročný, jak vám můžou potvrdit i herci, román Vladimíra Nabokova Bledý oheň, když je divadlo zároveň odkázáno na to, že si to ten divák sám najde a na večerní představení takzvaně na kasu přijde. Protože my na rozdíl od tradičních repertoárových divadel nemáme abonenty. Přesto máme repertoár.
Kdybyste měla i ten rukopis, o kterém mluvíte, nějak popsat nějakými charakteristikami, jak byste ho popsala? Říkala jste, že je odvážný.
Já myslím, že je odvážný. Jedinečně a to souvisí i nějak s těmi tématy, možná, kterých se dotýká.
A pojďme je tedy představit posluchačům.
Tak například v roce 2015 jsme měli sezónu s názvem Umělec, vizionář nebo parazit s otazníkem.
Podávali jste odpověď nebo jste jenom kladli tu otázku?
Kladli jsme otázku a tak dopodrobna jsme se zabývali svobodnou tvorbou nebo uměleckou tvorbou vůbec se všemi úskalými. V té době vznikly inscenace inspirované životem Ladislava Fuchse a taky Karla Havlíčka Borovského, což je dodnes oblíbené představení, které uvádíme pro školy a ze kterého si studenti často odnášejí překvapivé zjištění, že Borovský byl vlastně pankáč. A
možná k těm, ano. Teď jste zmínila témata z předloňské sezóny. Ta letošní sezóna je nazvána Obřad, tradice, oběť a mluvili jsme o bakantkách, z nich tedy téma, jejich téma popisoval Jiří Ondra poměrně detailně. Jaká témata tedy hledáte nejaktuálněji ve svém výběru repertoáru?
Tak teď jsou to tradice. Loni to byli společenští věděděnci, kteří se pohybují na nějaké hraně, často vůbec přežití. To vznikl Vojcek v Jirkově úpravě. A kdybych to měla říct úplně obecně, tak myslím, že hledáme témata, která v nás v tu danou chvíli večer u piva rezonujou nejvíc, nebo rezonujou i nějak ve společnosti. A třeba se nevyhýbáme ani tématům, která nejsou tak úplně sexy, jako třeba ti společenští vyděděnci, anebo teď zrovna v bakantkách otázka tradic, šílenství a víry.
A jak koho zvete? Jak vzniká okruh vašich spolupracovníků? Protože mezi vašimi spolupracovníky, ať už režiséry nebo tvůrci, například se tedy objevují jména Michala Háby, Lucie Ferencové nebo třeba Jana Frejče. Podle čeho vybíráte své spolupracovníky?
Jak už jsem řekla, tak ten okruh těch spolupracovníků se kultivuje, se jako vyvíjí. Například Michal Hába u nás měl teď v lednu premiéru a nejen podle mého soudu výborného Macbetha. A já za sebe můžu říct, že bych nějakou další Michalovu režii u nás uvítala. Honza Kačena, ten u nás, pokud se nepletu, tak u nás udělal 4 inscenace a jeho RUR, což je poměrně výrazná adaptace toho textu, tak bývá často vyprodaná, hraje se často pro školy, takže to je dokonce i, řekla bych, divácký titul. No, Lucka Ferencová, tu určitě řadím do naší krevní skupiny, třeba jako například Věru Herajtovou. Ale aby nedošlo k mýlce, my se nepovažujeme za experimentální divadlo. Jako opravdu ta ambice je zaujmout širší skupinu diváků, jako nejenom naše fanoušky s vytříbeným vkusem.
A kde tedy ten zdroj pro ten okruh spolupracovníků čerpáte? To znamená, teď jste vyjmenovala 4 nebo 5 spolupracovníků, kteří mají jistě něco společného, a když byste hledala další a další, kde je budete hledat a podle čeho?
To poznáte, to musí tak zajiskřit. Nějak si to sednout a pak zase toho režiséra pozvete po druhý, po třetí a je to tak.
D21 je, a už to tady také dneska padlo, je opravdu známá i díky svému, nejen tedy repertoáru pro dospělé, ale i díky tomu programu Divadlo do škol, Divadlo školám, Divadlo pro školy, ať už se jmenuje teď aktuálně jakkoliv, tedy jste známý tím, že tvoříte inscenace vhodné pro děti i školní děti, i školní mládež, studenty. Vy jste znovu naznačovala, ale mě by to zajímalo přece jenom detailně a konkrétněji, jak vybíráte ten repertoár, jak ty inscenace dětem a studentům přibližujete a co je tedy pro vaše studentské divadlo a co je pro ten úspěšný projekt Divadlo pro školy charakteristické?
Ono to taky hodně vzniká z dialogu.
Z dialogu s pedagogy?
Z dialogu s pedagogy. Hodně se osvědčilo, jak už o tom mluvila Hanka, diskuse se studenty a pedagogy po těch představeních, kdy vlastně v rámci té diskuze ti diváci jsou najednou ochotní přistoupit na různé jako výklady a interpretace, třeba i hodně jako výrazné.
A jak poznáte, že nějaká inscenace, kterou třeba v divadle naskoušíte, ne v rámci projektu pro školy, do tohoto projektu nepatří, anebo patří? Třeba ten zmiňovaný
Macbeth.
No,
to určuje hodně poptávka těch škol.
Takže
hrajeme RUR často, vlastně nejčastěji hrajeme RUR, Trnovou korunu Karla Havlíčka Borovského, kapesní povídky Čapkovi.
O Macbetha tady ještě zájem nikdo neprojevil.
Už projevili také zájem, ale ještě nebyli. Tam pak bude důležitá ta diskuse.
Ano, tam bude jistě zajímavá zpětná vazba.
Ano.
Pevně tomu věřím. Sám jsem Macbetha viděl nedávno, sám jsem si vyzkoušel, jaké to je zažít si být zbrocen v umělé krvi. Doufám, že umělé krvi. Pro tuto chvíli děkuji kmenové dramaturgyni Magdaleně Friedrich Gregorové, děkujeme a naslyšenou a vracíme se znovu k další hudbě z inscenace Knoflíček.
Skladba Ty studená voděnko v podání Stely Chmelové na violu také zpívala, stejně tak zpívala Kristýna Podzimková a zahrála na cymbál. Dnes nás obě herečky divadla D21 na této scéně hudebně provázely. A k divadlu D21 také patří herec, překladatel, dramaturg, pedagog, který už se tady na mě směje od toho našeho modrého vltavského stolečku, Hasan Zahirovič, původem z Bosny a Hercegoviny, absolvent Filozofické fakulty v Sarajevu a Fakulty humanitních studií v Mostaru, obor herectví, ale studoval také na Filozofické fakultě v Brně, na Masarykově univerzitě, a absolvoval doktorské studium na DAMU. Je vedoucím katedry herectví na Opavské univerzitě, dramaturgem, překladatelem a čapkovským badatelem. V divadle D21 vystupuje v inscenacích Vojcek a nově také v Bakhantkách. Dobrý den, Hasane.
Dobrý den.
Jak jste se do divadla D21 dostal? Vy jste přeci jen muž mnoha zaměstnání. Byl jste zde nejdřív jako dramaturg, jako herec nebo jako překladatel?
Já jsem herec. A Češi mi přidali to ostatní. Já jsem věděl vlastně, když jsem přišel k vám, vlastně opustil jsem Národní divadlo v bosanské Zenici a že určitě jako herec se už neuživím, to mi bylo jasný a říkal jsem si, že svoji profesionální cestu přes divadlo určitě najdu. A tak přes divadelní vědu vznikla jedna cesta, přes Damu a profesora Vostrého druhá. Profesor Vostrý často nám říkal, že člověk určitě má, každý člověk má více talentu a je to jen otázka, jak to akceptuje, anebo jak je rozvíjí a dál. Já jsem se je nebal. Tým dramaturgem musím přiznat, že opravdu mi Češi to strašně jako přidávají. Já se necítím jako dramaturgem, i když jsem uspořádal několik festivalů. Myslím, že je to tím překladatelstvím. Hodně překládám a když musíte pro určitý časopis nebo jakousi antologii vybrat autoři a jejich hry, tak tím pádem se i dostáváte hlubší do té dramaturgie, že musíte vlastně vysvětlit, proč jste si zvolil zrovna tenhle druh autorů, anebo třeba, když pracujete se studenty a když vás jiná divadla oslovují, aby se třeba organizovali festival autorů z zemí bývalé Jugoslávie, jak třeba bylo v Brně, a tak dále. A tím pádem se člověk asi hlubší dostává i do té dramaturgie. Jen by opravil, že vlastně ten obor v Opavě se jmenuje kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo.
Děkuji za upřesnění, ale ještě jste neřekli, jak jste se dostal přímo sem na tuto scénu?
Přes Magdalenu Friedrich Gregorovou, která mě doporučila, i když vedení divadla už o mě vědělo, protože přes různé čapkovské aktivity, já jsem se tady k divadlu dostal, oni mají tři čapka na repertoáru a mě jako čapkovského badatela to hodně zaujalo. Pak divadlo navštívilo vilu Karla Čapka, kde jsem sepisoval písemně po zůstalost spolu s pracovníci Národního památkového ústavu. A oni vlastně, režisér Jiří Ondra mě chtěl na začátku angažovat jako čapkovského badatela pro svůj projekt, který byl přímo zaměřen k vile Karla Čapka, ale samozřejmě kvůli jiných důvodů tam se to nemohlo zrealizovat a tím pádem mě oslovili přes toho Vojcka. A už cesta nebyla. Zpět. Víte, jak když jsem v nějakém týmu, když prostě souhlasím, že tam budu, já jsem 100% části tohoto týmu a i když jsem nebyl kmenným hercem od začátku, od minulého roku, já jsem se prostě tady cítil doma.
Teď skoro je mi nevhodné položit tu otázku, protože se chystám ptát právě na to, jak jste se cítil předtím, než jste se cítil doma v České republice, respektive chci se vás ptát na srovnání toho té divadelní estetiky a vůbec divadelního kulturního prostředí v České republice a ve vaší rodné Bosně a Hercegovině.
Pokud jde o dnešní současné srovnávání, my jsme úplně opravdu jindy. Jedná se hodně o dokumentární typ divadla, divadlo faktu, protože sice jsme zažili tu válku, která byla před 20. lety, něco podobného, jak bylo v Německu třeba v 60. letech, jak vznikalo i s Brechtem a s ostatními divadlými autory a to pak zaniklo v 70. letech. Já se také ptám, kdy vlastně v Bosně takový, nechci říct, tip divadla ukončí, ale když se autoři přestanou zabývat vlastně těmi traumami nebo kolektivní vlastně vinou, kterou neseme sebou, a tak tuším, jako třeba v tom Německu, že po těch 30. letech to nějak zanikne. My opravdu už ten jakýsi zábavní druh divadla neuznáváme. Do divadla nejdeme, Určitě každý pojede na něco, co se týká té poslední války, která tam byla, než na Moliéra třeba. I když ten Moliér také nějak už dosáhne v moderních interpretacích k té poslední válce, která byla před 20. lety.
Vy jste také s divadlem D21 právě hostovali s Vojckem na podzim festivalu v Tuzle a také v rámci Noci divadel v Sarajevu. Jednak jak festival v Tuzle vypadá, probíhá, nás zajímá, ale také, jak tedy byla česká inscenace Vojcka přijata?
My jsme otvírali mezinárodní festival v Tuzle a jak kolega Petr Pohop říkal, sice to byla 2 dny, ale pro mě jako 2 roky, jako v té Bosně. Bylo to dost náročně, organizačně pro všichni nás, ale myslím, že to spíš podle mého názoru byste se to měli zeptat vlastně moje kolegové z divadla, jak to oni vnímají. Oni myslím, že byli šťastní, bylo to vřele přijaté. V Tuzle byl v komisi náš spisovatel Bášovič překladán také do češtiny a on psal dávno disertační téze na Vojcka a říkal, že viděl asi 6 inscenací a že mu náš Vojcek přišel nejzajímavější. Jako. Já jsem se naučil toho Vojcka v původní bosanské verze, tak abych těm vlastně aby kritice a divákům trochu uleštil. V Sarajevu jsme byli, prostě byla to noc divadel a všichni to brali tak přátelsky, že se potkávají dvě kultury, jako sice tam pořád to platí jugoslavsky a československo, víte, protože během Masaryka ta spolupráce mezi zemí bývalé Jugoslavie byla hlubší a samozřejmě zatímco dneska opravdu jako, já nevím proč se snažíme pořád být tím jiným cizím státem. V Sarajevu kritika byla vynikající, kromě toho, že osloboděně a dnevný avaz, takový ty naši pevný tisky, objevili rozhovory s účinkujícíma, vznikla aj recenze, která o hodně byla lepší než ty české, protože ten Vojcek nejen tou válkou, ale i otázkama, které tam řeší, je hodně bližší Bosňanům.
Vy tedy ve Vojckově vystupujete herecky, já bych se tedy teď zaměřila na vaše herecké působení v divadle. Děkuji. D21. Vojcek a Bakchantky. Začněme Vojckem, představte nám vaši roli a jak jste se k ní společně s režisérem dopracovávali.
Hraj doktora a pán Ondra mi říkal, jestli budu hrát toho doktora, vyprávět ty monology, stejně jak vypravím o Karlu Čapkovi, tak to bude vynikající. A myslím, že to tak aj hrají. Ten doktor je sice trochu opačný v mé natuře, je trochu brutální v svém výzkumu, ale já věřím, že jsem přece i kozoroh, horoskopu, ty kozorohy prostě jsou dost ambiciozní a cíleně jdu za svým a i ten doktor právě, aby splnil, aby dokázal ten svůj výzkum, šíleně jde potom Vojckovi. Myslím, že se to daří a že ta role mi opravdu sedla. Jako.
To je jedna z vašich zkušeností hereckých s režisérem Jiřím Ondrou. Tou další byly a jsou Bakchantky, které dnes mají první reprízu. Ta role v Bakchantkách bude asi trochu specifičtější, mohl byste ji představit?
Určitě, hrajeme tam ženy. V antice také muži hrali ženy, tak nic nového. Ale co třeba je můj možná větší přínos, je můj muslimský původ. Jak ta antika, vlastně antická drama končila v 6. století a začaly jakýsi nový obřady, zrovna v zmíněném tom Turecku, dervišci, ty sufi, tančící obřad, zrovna hnedka po skončení antice v tom 7. století, tak jsme se to nějak navázali. Zatím tam je také důležitý ten kruh želičky, jinak když mluvím o Vojckovi, účinkovali ve Vojckovi, proto tak reaguju.
Ano, tady se nám trošku ozývají zvuky z hlubin, přímo z terária želvího, to jenom, aby jsme vysvětlili posluchačům, kteří tady s námi nejsou.
A pak jsme navázali vlastně, protože tam je často slyšet narážky od Penteuse, že to zlo přichází z východu. A v dnešní společnosti, to jsme asi slyšeli každodenně, jak v tisku, tak v médiách, tak jsme to také provázali s tím, co to je za zlo, jakým způsobem, jestli se toho zla bojíme. A dostali jsme se přes Bakchantky tomu 21. století, protože ten obřad Facebookov a vůbec obřad média a tisku je, jak víme, dost silný, manipulační, ale my jsme se opravdu drželi jakésiho obřadu a nedostávali jsme se v takové klasické katarze, kterou cítíme buď přes tu antiku, nebo Aristotelovu poetiku, nebo Stanislavského. Spíš jsme se zaměřili, že na meditační jakousi katarzu, která časově pak opravdu přijde v rámci tohoto obřadu. A já jsem se zabýval dervištvím v Bosně a Hercegovině, jak říkám, jsem původem taky muslim, takže pro mě je to možná na rozdíl od kolegů byla snadnější věc.
říká o své roli a také o celém inscenačním pojetí Bakhantek Hasan Zahirovič. Děkujeme, Iván, vám za návštěvu v dnešní odpolední mozaice, respektive za naši návštěvu u vás tady v divadle D21. Bakhantky uvede divadlo D21 v první repríze dnes večer. První uvedení, tedy premiéra, byla v pátek 17. března. Já ještě splním jeden poslední slib, který jsme Veroniko dali. My jsme totiž slíbili, že posluchačům řekneme nebo něco více o Kajmanovi, který je tady umístěn v teráriu v foyer D21. Toto je náš maskot, jmenuje se Kajman Hubert, tedy nikoliv krokodýl, je to samec a většinu času se vyhřívá pod teplým světlem pod lampičkou. Tedy tímto sdělením a takovým spíše nalákáním na to, přijďte se podívat na Kajmana do divadla, bych chtěl uzavřít dnešní odpolední.